Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Na ulazu u muzej jevrejske dijaspore u Tel Avivu piše: svi jevreji su odgovorni jedni za druge, ma gde bili. U ovoj rečenici sublimirane su najveće vrednosti filozofija, politika, pa i kultura jednog naroda dugog trajanja. Odgovornost svih za sve omogućila je stvaranje jedinstvenih veza i raširenog duhovnog prostora. Devastiranje srpskog etničkog prostora tokom 20. veka narušilo je i razbilo srpski kulturni prostor. Srpski jezik, pismo, kultura i dalje opstaju od Hilandara do Sent Andreje, od Temišvara do Dubrovnika, međutim suočeni su sa nemarom, destrukcijom i sistemskim podrivanjem. Upravo promovisana povelja o srpskom kulturnom prostoru dobila je prosvjetiteljski zadatak da pokrene i ponovo integriše srpski kulturni prostor. O značaju ove ideje, njenoj prirodi, mogućnostima i dometima za rečeno i prećutano govore šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mladen Cicović i istoričar književnosti akademik Staniša Tutnjević. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Neposredni povod za ovu emisiju je povelja o srpskom kulturnom prostoru koja je pre dva dana potpisana u Sremskim Karlovcima i koja na izvestan način definiše krizu našeg kulturnog nasljeđa i njegove simbola. Moji gosti su danas istoričar književnosti akademik Staniša Tutnjević i šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mladen Cicović. Ja zahvaljujem na tome što ste gosti Radio Beograda 2 i želim vam dobrodošlicu.
Hvala i vama.
Evo, gospodine Cicoviću, možda najprije da od vas pitam, vi ste bili u Sremskim Karlovcima gde su ministri kulture Srbije i Republike Srpske potpisali povelju pre dva dana. Tamo su bili čelni ljudi najznačajnijih srpskih kulturnih institucija, akademije, Matice Srpske, Narodne biblioteke, univerziteta. Kakav je vaš utisak? Koliko je sve to dalo snagu i ozbiljnost ovoj ideji?
Pa pre svega mislim da je za srpsku kulturu i uopšte za srpski nacionalni identitet ovo jedan izuzetno važan dan kad je potpisana povelja o srpskom kulturnom prostoru. U stvari to je jedan dokument koji stvara pravni institucionalni okvir da zajedno Republika Srpska i Srbija rade na svemu onome što je pre svega zaštita našeg nacionalnog identiteta, znači zaštita naše kulture, naše tradicije, naših običaja, naše kulturnog nasljeđa. I ovom poveljom su dva ministarstva izrazila namjeru da u narednom periodu zajednički definišu i strateška dokumenta i sve ono što će raditi na pre svega očuvanju naše kulturnog nasljeđa, ali i definisanju strategije kako našu kulturu, našu tradiciju, naše kulturno nasljeđe predstaviti i u svijetu zajedno.
Povelja je, koliko sam ja upoznat, sastavljena od 12 članova, 12 tačaka u stvari. Vi ste pretpostavljam imali uvid u njih, o čemu one u stvari govore, da li se to može nekako definisati?
Evo, pre svega, znači, tačno, povelja ima 12 tačaka. Ona prvo definiše šta je to, šta se to podrazumijeva pod srpskim kulturnim prostorom. To je prostor na kome živi naš narod, pre svega. Ali imajući u vidu da Republika Srpska i Srbija su dva državno-pravna okvira koji pre svega ovdje u regionu su Srbija kao matična država i Republika Srpska kao entitet u okviru Bosne i Hercegovine, prostor na kome u regionu najviše živi našeg naroda, će biti nosioci svega onoga kako bi zajedno radili na očuvanju našeg jezika, našeg pisma, kulture, tradicije na svim prostorima gdje živi naš narod. I potpisivanju povelje su bili prisutni i predstavnici srpske zajednice iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Rumunije, iz Mađarske. I tako da povelja je potpuno jasno predvidjela šta je to na čemu će se sistematski raditi. Evo već prva aktivnost je 20. sad marta u Banja Luci, jedan tematski skup na temu srpskog jezika, na temu našeg pisma ćirilice, gdje će učestvovati eminentni stručnjaci srpskog jezika i književnosti, gdje ćemo pokušati da damo jedan doprinos kako u ovom vremenu digitalnih tehnologija, kako i mi da uhvatimo korak sa svim tim i da damo puni doprinos i kroz sve te medije očuvanju pre svega našeg jezika i našeg pisma. Evo, znači to je jedna od prvih aktivnosti, a onda je poveljom se i definiše sve ono što je i institucionalna saradnja Republike Srpske i Srbije, saradnja i institucija kulture i naših muzeja i naših ostalih ustanova koje su pre svega zadužene da su očuvanje naše kulturnog nasljeđa.
U kontekstu te institucionalizacije, da li su možda predviđene neki budžetski izdaci ili budžetska sredstva za delovanje, odnosno za realizovanje ovih ideja?
Pa, znači, prvo ćemo raditi na definisanju strateških dokumenata i strateških planova, a onda naravno to podrazumijeva i određene financije za realizaciju svega toga, tako da ćemo odmah, već u narednom periodu, a prilikom i ovog skupa koji će biti 20. marta u Banja Luci, već će predstavnici dva ministarstva raditi na definisanju tih strateških dokumenata, a u njima će biti i predviđene i financije i naravno i Republika Srpska i Srbija će u svojim budžetima imati predviđena sredstva za realizaciju svega onoga što budemo se zajednički dogovorili da ćemo raditi znači i mimo ove povelje, imajući u vidu da smo mi jedan narod, da dijelimo iste vrijednosti. Taj prostor je bio i pre ovoga jedinstven. Ja sam rekao na početku, ovo je samo jedan pravni institucionalni okvir koji nam stvara mogućnost da jednostavno baš to o čemu vi govorite, da možemo i da planiramo sredstva u budžetima za zajedničke projekte, da možemo da radimo pre svega kvalitetno institucionalno, da omogućimo ustanovama kulture, našim muzejima, da našim arhivima, da mogu da rade na svemu onome što i jeste njihov zadatak kao institucija kulture i Republike Srpske i Srbije.
Moram da vas pitam još ovo, da li je možda predviđeno neko posebno telo koje će se baviti realizovanjem ideja koje povelja promoviš, ili će to raditi možda ministarstvo?
To će raditi ministarstvo u okviru svojih nadležnosti. Mi ovdje u Srbiji kao predstavništvo smo i do sada radili na svemu ovome što je u povelji definisano. Znači, i naš jeste do sad bio i primarni osnovni zadatak očuvanje našeg nacionalnog identiteta. Znači, sve naše projekte koje imamo u okviru našeg programa i plana rada predstavništva, evo, za sve ove godine, centralno mjesto zauzmaju baš projekti koji su vezani za očuvanje našeg jezika, našeg pisma, naše kulture, naše tradicije, pa predstavništvo je zajedno i sa Maticom Srpskog iz Novog Sada suizdavač i normativne gramatike i pravopisa srpskog jezika za ijekavsko govorno područje, a ove godine planiramo da do kraja godine i uradimo riječnik srpskog jezika za ijekavsko govorno područje, tako da smo i mi i vlada Srbije, odnosno resorno ministarstvo, i do sad radili. Znači, postoje veliki broj memoranduma i sporazuma između ustanova kulture, između naših muzeja, naših pozorišta, potpisanih o međusobnoj saradnji i razmjeni i programa i svega onoga što i jeste, kažem, njihova uloga u svemu onome što je naša kultura, tako da naše naša dva ministarstva će biti predvodnici, a mi svi koji smo zaduženi da radimo to na terenu operativno, međusobno smo dobro uvezani. Sigurno će akademik Tutnjević reći, pre malo više godina u Bijeljini je bio sastanak i naših akademija nauka i umjetnosti na sličnu temu, tako da mi stalno radimo i to i jeste nešto što nemamo ni jednu smetnju da radimo na ovome svemu što je definisano u povelji, jer tu nemamo ni carina, tu nemamo ni carinskih prelaza, tu možemo biti jedinstven prostor koji je prije svega u funkciji očuvanja, evo po ko zna koji put ponavljam, našeg nacionalnog identiteta na ovim prostorima.
Profesore Tutnjeviću, kakav je vaš utisak o dokumentima ovako tipa? Vi ste dugo se bavite i književnošću, i istorijom književnosti, jezikom, pismom. Imali smo do sada više dokumenata sličnog tipa. Neki su bili iz socijalističkog perioda, neki iz kasnijeg. Međutim, kultura, evo, doživljava teške dane, pa i srpski kulturni prostor.
Pa, takve povelje i takvi dokumenti, naravno, ne mogu ništa do kraja potpuno i zauvijek da riješi. Kad je baš u pitanju književnost i jezik, od Bečkog dogovora do Novosadskog dogovora, mi smo imali jedan veliki razmak i imali smo određenu praksu i određene i pozitivne, da tako kažem, i negativne učinke takvih tih dokumenata. I njih i danas kad se pojavljuju, po mom mišljenju, ne treba previše precjenjivati, ali svakako ih ne treba uopšte ni na koji način podcjenjivati. Konkretno ovaj dokument, ono što je meni s jedne strane drago, jeste to što to potpisuju konkretni ljudi, odnosno konkretni nosioci određenih nacionalnih interesa u Srbiji i u Republici Srpskoj. Dakle, to je nešto što potpisuju dva ministarstva i što samo po sebi takvo kakvo je garantuje nešto konkretno. I to je, po mom mišljenju, vrlo važno. S druge strane, meni je jako drago čuti da su tu bili prisutni i predstavnici Srba iz nekih drugih naših krajeva. Jer kad se govori o srpskom kulturnom prostoru, to je zapravo ipak jedna stvar koja je znatno šira od nekog prostora gledano geografski, pa čak u krajnjem slučaju gledano i državno, kao državna teritorija. Srpski kulturni prostor je ipak jedan, na neki način, kako bih rekao, apstraktan duhovni prostor, dokle god dopire svijest Srba o sebi i srpska svijest o sebi pred drugim ljudima, dokle god dopire sve ono što su Srbi stvarali i što zapravo znače u svojoj dugoj istoriji i u istoriji ljudske civilizacije. Srpski kulturni prostor je, po mom mišljenju, na neki način ovako povlašten i rekao bih i demokratičniji nego što je prostor nekih drugih naroda. Zbog toga što je položaj srpskog naroda, disperzija srpskog naroda, otvorenost srpske kulture prema svima drugima i sposobnost te kulture da utiče na neke druge, to je kod nas došlo dosta do izražaja i kad se posmatra to ovako istorijski, zaista ima vrlo finih i divnih primjera gdje možemo pokazati na koji način je srpski kulturni prostor uspio da se proširi na jedan krajnje prirodan, jedan krajnje demokratičan narod i da nikoga ne ošteti, a da istovremeno obogati i svoj prostor i prostor nekog drugog. Evo na što ja mislim, da samo pomenem jednu konkretnu stvar, na primjer Aleksu Šantića. Koliko je konkretno, eto, kroz djela Alekse Šantića taj srpski kulturni prostor proširen u odnosu na muslimansku nacionalnu zajednicu, a s druge strane, koliko je muslimanska nacionalna zajednica svoj taj duhovni kulturni prostor na neki način obznanila i pokazala upravo kroz djelo Aleksa Šantića. Dakle, ja taj kulturni prostor gledam dosta šire i nadam se da će biti uslova i pretpostavki da se i na taj širi način sagledava i na taj način to sve realizuje. A kasnije bih nešto rekao baš u vezi konkretno sa ovim jezikom, kako se meni čini da mi u nekim stvarima bismo mogli još i više da uradimo, baš kada je u pitanju jezik, da na neki način spriječimo ovo što se s tim našim jezikom dešava.
Da, naravno, jezik i pismo su osnovni atributi kulturnog prostora srpskog. Evo, možda za kraj ovog bloka razgovora, gospodine Cicoviću, samo još da vas pitam, kakva je atmosfera vladala u Karlovcima pre dva dana? Tu su, kao što sam rekao, bili predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, ljudi iz Matice Srpske, biblioteke, Narodne univerzitetske iz Republike Srpske. Mogli bi se reći
pa evo,
jedan
evo,
duhovni krem srpskog naroda.
Evo, profesor je rekao i mene je posebno obradovalo kad sam vidio predstavnike naše srpske zajednice iz okruženja, kad sam vidio sve direktore ustanova kulture, muzeja iz Republike Srpske i Srbije, kad sam vidio predsjednika akademije tamo i plus dva ministarstva, atmosfera je bila sjajna i pre potpisivanja i nakon potpisivanja u jednom neformalnom druženju, gdje smo mi baš i razgovarali onome o čemu ste i vi malo prepitali, da li će to dobiti neku institucionalnu formu. Nismo se poveljom zarobili u neke forme koje će biti jasno propisane, već ovo što je profesor rekao. Važno je da su dva ministarstva to potpisala, to njih obavezuje u njihovim programima i baš u tačci 10 ove povelje stoji da će se dva ministarstva zalagati, odnosno dve vlade, da zasnuju stalnu institucionalnu formu za planiranje, koordinaciju i pospješivanje svih produktivnih oblika međusobnog povezivanja unutar srpskog kulturnog prostora sačinjeno od predstavnika ključnih ustanova kulture u Srbiji i Srpskoj, Srpske pravoslavne crkve, kao i vodećih srpskih kulturnih organizacija u regionu i dijaspori. Znači, ovo o čemu je profesor govorio, ovom poveljom nismo željeli da zatvorimo, ajde da pojednostavim priču, u okvira Republike Srpske i Srbije, već da čitav srpski prostor bude obuhvaćen ovom aktivnošću na svemu onome što je i planirano da se radi u skladu s poveljom, a onda i da zajedno svi definišemo kako ćemo to, tu našu kulturu, tu našu tradiciju, tu naše kulturno nasljeđe zajedno predstaviti u svijetu. Jer sve ono što nas krasi, mi smo stalno u svim istupima, svakog od nas pojedinačno kažemo da smo narod sa kulturom, sa tradicijom, ali jednostavno nismo nekako organizovano to radili da predstavimo svijetu, da učini da dosta naših istaknutih i naučnika i uglednih Srba u svijetu su se potvrdili, a da mi misleći da svi znaju da su oni Srbi, da su svi sa naših srpskih prostora, nismo dovoljno radili na afirmaciji svega onoga što su oni uradili, pre svega za opšte za čovečanstvo, a onda je važno da kažemo da su to naši ljudi koji su porijeklom sa ovih prostora i koji dijele sve kulturne vrijednosti našeg srpskog naroda.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza.
ludači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart, u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
časova i 24 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je srpski kulturni prostor, odnosno upravo potpisana povelja o srpskom kulturnom prostoru koju su potpisali ministri kulture Republike Srpske i Republike Srbije pre dva dana u Sremskim Karlovcima. Tim povodom razgovaramo sa akademikom Stanišom Tutnjevićem i Mladenom Cićevićem, šefom predsjedništva Republike Srpske u Beogradu. Evo, profesor, ovaj drugi blok razgovora da možda otvorimo sa vama. Vi ste nešto već rekli do sada kako doživljate samu sintagmu srpski kulturni prostor. Možemo li je možda malo bliže odrediti sad u nastavku razgovora dokle doseže srpski kulturni prostor? Ja sam metaforičko upotrebio u uvodu te neke odrednice od Temišvara do Dubrovnika, od Soluna do Sant Andreje, međutim to su krajne metaforičke stvari, ali možete nešto reći više vi.
Da, pa mi nekako u prvom trenutku uvijek mislimo na prostor kao fizički entitet. I na taj način i onda dalje pokušavamo taj prostor da omeđimo. Međutim, uistinu na neki način se treba u ovakvim razgovorima malo lišiti te vizuelne fizičke predstave o jednom kulturnom prostoru i duhovnom prostoru zbog toga što je zaista ova kulturni prostor kao jedna druga kategorija, viša kategorija, on ipak je i dublji i širi od nekog fizičkog prostora, bilo da je izražen geografskim, pa čak i državnim granicama. On je u svakom slučaju dublje gledano i djelotvorniji, jer opšte je poznato da smo mi krajem 19. vijeka bili izmješteni u više država i da je postojala samo Srbija, Vojvodina još nije bila u sastavu Srbije, ali da je iz Bosne i Hercegovine i sa prostora današnje Hrvatske, iz Crne Gore svakako, da je zapravo ta povezanost ljudi koji su se bavili kulturom bila uvijek veoma intenzivna. I ona je bila tako jaka da je najčešće potpuno prenebregavala državne granice koje su postojale i koje se nisu mogle prevazići u tom trenutku. I to je ono na kraju krajeva što je održalo i srpski narod i srpsku kulturu. Vi kad to gledate iz te perspektive i kad malo bolje poznajete te stvari, vi ćete vidjeti da su, na primjer, mostarski pisci Šantić, Dušić, Ćorović prije sve rade objavljivali u Somborskom Golubu, što znači da su nalazili način da povezuju srpski identitet i u okviru te Austro-Ugarske, kakva je bila i da je bila. Pošto Srbija nije bila u toj mjeri na taj način razvijena da je mogla u tom pogledu da objedinjuje taj prostor koliko bi to bilo neophodno, sama kultura je nalazila kao voda svoje tokove, svoj način kako da dođe do izražaja. Tako, na primjer, postoji čitava jedna doktorska disertacija o odnosu mostarskog književnog kruga i novosadskog tog kulturnog i naučnog života iz toga perioda. To je zapravo, dakle, jedan vid ispoljavanja kulturnog prostora koji ipak je sposoban i osposobljen da prevaziđe fizičke, da tako kažem, državne i druge granice. A da i ne govorimo onda da mi imamo i dijasporu i da se i na taj način, dakle, još i mnogo dalje taj prostor širi i na kraju krajeva naš kulturni prostor je Tesla, zna se gdje i kako je on djelovao. Dakle, ja taj srpski kulturni prostor posmatram tako šire i dublje.
Možemo li reći da je u 19. veku on vrlo dobro funkcionisao, da je postalo jedinstvo srpskog kulturnog prostora iako u tom vremenu srpska država se tek stvarala i...
Da, ja mislim da se to može reći. Ja mislim da se to može reći, jer se to onda dalje još, ako se ide još nešto malo naprijed, odnosno unazad, taj srpski kulturni prostor na jedan poseban način, osim u Dalmaciji, gdje je i bilo srpskog življa, on se prostire na Dubrovnik. Dubrovnik je na neki način, u nekom periodu, prosto bi se moglo reći, pupčanom vrpcom vezani za srpsku kulturu, srpski jezik i tako dalje. Ja sad ne bih to razvijao dalje kako se šta kasnije dešavalo i kako se ta identitet kao jedna dinamička kategorija dalje razvijao, ali jednom dostignut srpski kulturni prostor i svaki drugi, on ostaje kao takav i mi njega treba da sagledamo kao takvog. Nije po mom mišljenju dobro da mi sad pokušavamo njega dovući do današnjeg vremena, jer tu već onda i gubimo određene kontinuitete i dolazimo u teškoće. Ali ono dokle je u jednom trenutku svojom snagom, demokratičnošću i ulogom u tom trenutku srpski kulturni prostor uspijevao da dosegne, to po mom mišljenju stalno treba imati na umu i prikazivati u kontekstu u kome se to dešavalo. I samo još u vezi s tim, kad je u pitanju jezik, mi ipak govorimo, četiri nacionalne zajednice govore jednim jezikom, ali brojnost srpskog naroda, raspoređenost srpskog naroda, osnova koja je uzeta kao književni jezik za sve četiri ove nacionalne zajednice je u najvećoj mjeri određena i adresirana na srpski jezik i srpsko stanovništvo. To znači da je doprinos Srba u definisanju ovog jezika koji mi danas govorimo apsolutno najveća, a da su drugi narodi samo taj doprinos i te rezultate koji su Srbi i prije Vuka, pogotovo s Vukom i dalje i tako dalje dali, da se onda taj doprinos na neki način transferisao i kod ovih drugih nacionalnih zajednica. Da sad ne bih odjednom sve govorio što sam uvijek s tim htio da kažem.
Evo možete sad možda samo da vam kažete još koji su to osnovni atributi bili tog jedinstvenog kulturnog prostora, eto recimo u 19. veku, znači jezik, pismo, mitovi?
Pa to je prije svega ono što ja sam ja sklon da nazovem narodnosnost. To jeste svako duhovno stvaralaštvo koje je vezano za narod, što nije tuđinsko. Ono dakle što je i po jeziku i po svemu drugom vezano za narod. To je u suštini jedna romantičarska kategorija. Kod nas je ona najbolje iskazana djelatnošću Vuka Karadžića. I po tome se i ta obilježenost, markiranost i da ne kažem superiornost srpskog književnog prostora u odnosu na primjer na hrvatski ili muslimanski tako vidi zbog toga što vi u srpskoj kulturi oduvijek imate narodni jezik i narodni običaj. Čak i onda kad je to bio jezik crkveni, kad on dakle još i prije Vuka, nikad to nije bio tuđinski jezik. Uvijek je on bio na narodnosnom slovenskom putu od Ćirila Metodija na ovamo, dok ćete vi vidjeti kod Hrvata jedan ogroman pritisak latiniteta. Se donedavno do Ilirskog pokreta prosto Hrvati nisu mogli da govore, da dišu svojim jezikom, a da se i ne govori o, na primjer, o muslimanima i tako dalje. Dakle, ta je osnovna osobenost, da tako kažem, tog identiteta, srpskog identiteta je narodnosnost, zasnovanost svega na narodnom. Jer vi, kada je u pitanju srpska kultura, uistinu nemate tih direktnih, tuđinskih, kako bih rekao, stvari koje su do kraja ušle u srpsku kulturu i na neki način ometale srpsku kulturu. Ona je uvijek uspijevala da se tome odupre.
U 20. veku, evo čini mi se, taj srpski kulturni prostor doživljava neku vrstu devastacije, to jest ulaskom u Jugoslaviju, Srbija se na neki način lišava i sopstvene državnosti, pa na neki način i kulturnog, jedinstvenog kulturnog prostora. Kasnije u socijalističkoj Jugoslaviji su se stvari još više iskomplikovale. Tako da možemo reći da je 20. vek vek u kome je razbijeno to kulturno jedinstvo srpskog naroda. Da li to vama, gospodine Cicović, tako
znači? Imajući u vidu sve što je profesor Tutnjević rekao, da se ne dođemo u situaciju da se zarobimo kad je srpski kulturni prostor u okvire okvire nekih državnih granica ili državnih entiteta, baš u tačci 2 povelje su dva ministarstva potpuno jasno precizirali. Šta je to? Kaže, pod srpskim kulturnim prostorom podrazumijemo prostor na kojem je srpski narod u dugom istorijskom trajanju živeo ili još uvijek živi, ostavljajući tragove materijalnog, nematerijalnog kulturnog nasljeđa, bilo da se nalazi u okviru granica ili izvan granica njegovih državnih tvorevina. Drugim riječima, granice kulturnog prostora nije moguće svesti u granice jednog političkog, odnosno državnog prostora, i stoga je ovom prilikom izražavamo prirodnu težnju za uzajamno saglasno kulturno-prosvetnom politikom otvorenom za ravnopravnu i celishodnu saradnju sa kulturama drugih naroda. I zato je i važno, mislim, da sačuvamo i uopšte sve naše ove kulturne vrijednosti. U tački 9 su dva ministarstva definisala da je jako važno pitanje razvijanje istorijske svijesti i kulture sjećanja. A također u tački 3, ovo o čemu vi govorite, ubrzane promjene i globalizacija, proces uveliko dovode u pitanje kulturnu raznolikost svijeta, pripadnost nacionalnoj kulturi ne predstavlja zamjenu, nego širi kontekst u kojem su prepoznaje i ostvaruje svaki slobodan pojedinac i tako dalje. Znači, apsolutno mi, imajući u vidu to o čemu vi sve govorite, u narednom periodu, bar ono što se čulo na skupu potpisivanja, je jako važno da nas ovo sadašnje vrijeme ne odvede u jednom pogrešnom pravcu, da zaboravimo ko smo, da zaboravimo kome pripadamo, šta su to naše kulturne vrijednosti, šta je to naša kulturna baština, ko su ljudi koji su bili pre nas i koji su ostavili trag i ostavili mnogo toga iza nas, čime imamo i treba da se ponosimo i da stalno osvježavamo i svijest i saznanja o svemu onome što su oni radili u svim oblastima, pa i u kulturi, pa i u nauci, pa i u prosvjeti, pa i u privredi, jer na jednom od skupova, pošto predstavništvo u okviru svojih aktivnosti posle sajma knjiga svake godine posjeti po par biblioteka ovdje u Srbiji, za 7 godina smo evo podijelili oko 8.500 knjiga i pre 2 mjeseca smo bili u Smederevskoj Palanci i naš istaknuti muzičar Nele Karelić je prilikom svoje promocije baš rekao, možda neću ponoviti doslovice, kaže, pričao je o važnosti uopšte kulture za jedan narod. I onda je rekao, Nijemci jesu poznati po Mercedesu, ali prije Mercedesa je bio Bach. Tako da, ukoliko mi ne sačuvamo nacionalni identitet, ukoliko ne sačuvamo našu kulturu, našu tradiciju, i ukoliko ne budemo vodili o svemu ovome računa, o čemu je govorio profesor Tutnjević, posebno kad je u pitanju jezik. Mi imamo sad jednu situaciju i jedan od prioritetnih zadataka, pošto mi zajedno i vlada Srpske i Srbije djelujemo i u odnosu sa dijasporom, jer ne možemo dozvoliti da podijelimo tu našu dijasporu, jako je važno da u narednom periodu mnogo više napora učinimo na očuvanju našeg jezika i našeg pisma u našoj dijaspori. Profesor Tutnjević će sigurno bolje od mene o tome govoriti. Znači, o svemu ovome i ovaj proces globalizacije može biti velika opasnost za nas ukoliko ne budemo vodili o svemu ovome računa, ne samo što je zapisano u ovome dokumentu, već o svemu onome što je naša kulturna baština, naš kulturni trag. Tako da ja se nadam da ćemo mi uspjeti svi zajedno na čelu sa naša dva ministarstva, dvije vlade, da u narednom periodu damo određeni doprinos svemu ovome zbog čega je i potpisana ova povelja.
Bez pitanja i reči put je vodio ka sreći, puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali da
smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljedna kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeć, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli. Bolje otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljedna kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeć, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolo Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Iljiča Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir. Goran Kostić, kontrabas. Dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hofmana, Đovanija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je povezivanje srpskog kulturnog prostora, a moji gosti su Staniša Tutnjević i Mladen Cicović. Evo, u ovom završnom delu razgovora, gospodine Tutnjeviću, ja moram da konstatujem da je srpski kulturni prostor danas pocepan, da je pod velikim pritiskom, često ideološkim, političkim pritiskom drugih etničkih zajednica u okruženju. Kako biste vi opisali njegovo stanje danas i šta nam je činiti?
Pa, to je činjenica. Mada ja nisam toliki pesimista, jer ja mislim da se srpski kulturni prostor dobro u krajnjem slučaju drži, i da svi ti pritisci su zapravo više problem tih drugih sredina koje takve pritiske vrše, nego naš problem. Srpski kulturni prostor je, kao i svaki prostor, bio u nekim prilikama i pozicijama kada se širio i kad se na neki način osvajao. A sve što se ostvari kulturom, tome se nema šta prigovoriti, naprotiv, to je za svaku pohvalu. Mi smo sad možda došli u jednu drugu fazu kad se naš kulturni prostor treba braniti. I ja mislim da mi njega dosta uspješno i branimo, ali toga nije nikad dosta i mislim da nismo mi baš dosegli sve nijanse te odbrane koje bismo trebali i mogli da primjenjujemo. Ima ovdje dosta konkretnih stvari i kolega Cicović je to već i naznačio i rekao, i naši jezičari se lavovski bore za poziciju, pravu poziciju srpskog jezika, ali ja bih htio da skrenem pažnju na jednu stvar gdje mi možda možemo učiniti više. A radi se o ovome. Šta god i kako god ko pričao, mi govorimo jednim jezikom. S tim jezikom se desilo ovo. Iz tog jednog jezika zajedničkog, Hrvati su praktično izvadili jedan dio i smatrali to hrvatskim jezikom. To su kasnije uradili, eto, mada je o tom gotovo i neozbiljno govoriti, muslimani i Crnogorci. Šta je, po mom mišljenju, naš problem i naša greška kad je u pitanju odbrana, dakle, naše kulturnog prostora? Naša je greška i mislim da tu možemo više učiniti u tome što mi to ne branimo dovoljno, a ne branimo na ovaj način. Radi se na primjer o tome da ako su ovi drugi izdvojili neke aspekte tog jezika i ako su ga drugačije imenovali, to mi ne moramo da uzimamo u obzir, to mi ne moramo da prihvatamo. Nije srpski jezik samo ono što je ostalo nakon što su Hrvati uzeli svoje, muslimani svoje, Crnogorci svoje. Srpski jezik je sve to, on je nedjeljiv. I ja mislim da mi to malo gubimo iz vida. Mislim da neki naši jezičari pretjeruju kad sad insistiraju na tom da Hrvati govore srpski. To nije bitno. Bitno je da je jezik kojim govore i Srbi, i Hrvati, i muslimani, i Crnogorci, da je to srpski jezik u smislu da mi nemamo dio jezika. Čitav taj jezik je naš jezik. A na koji način mislim? Na koji način to mislim? Mislim na ovaj način. Ako su konkretno, na primjer, Hrvati izolovali određenu leksiku, pa su, na primjer, kruh ili vlak ili zemljopis i takve stvari proglasili hrvatskim riječima. Ono što se kod nas dešava, a što se meni nimalo ne sviđa, jeste to da mi na to pristajemo. Mi danas na primjer, eto, u Beogradu i uopšte među Srbima, naprosto prosto pristajete da postoji nešto u jeziku što se zove kroatizam. Hrvati u svom jeziku nemaju više šta da govore da u hrvatskom jeziku postoji neki kroatizam, kod njih postoji samo srbizam. A naš je problem što mi pristajemo na to da postoje neki kroatizmi u jedinstvenom cjelovitom jeziku koji mi, na čiju podjelu mi ne pristajemo. I šta mi po mom mišljenju, gdje mi po mom mišljenju griješimo? Mi griješimo u ovome. Što mi sve te riječi koje su ti drugi narodi nacionalizovali, tu leksiku koju su oni nacionalizovali, koju su proglasili svojom. Mi griješimo po ovom mišljenju što to prihvatamo, što se mi polako povlačimo i što mi na kraju krajeva čak smatramo i nekim svojim patriotizmom to što nećemo upotrijebiti neku hrvatsku riječ. Sretao sam i u politici ljude koji takve stvari izjavljuju. Ja sam gledao temeljno, sticajmo konst, tako da je djelo Desanke Maksimović. Vi biste se zaprepastili kad bih ja sad bio u prilici da vam pokažem na koliko mjesta je upotrijebila vlak, na koliko mjesta zemljopis, da njena jedna pjesma ima u naslovu u vlaku. I vidjeli biste zapravo da nema nikakvog govora o tome da je neko na nju uticao. Ako postoji iko ko je nacionalno autentičniji u srpskoj kulturi, onda je to ona. Naprimjer, pojam i riječ kruh. Moja majka iz Bosne, iz Posavine, nikad drugo šta ne bi upotrijebila nego kruh. A ja kad bih došao ovdje i tražio kruh u prodavnici, svi bi me pogledali čudno. Dakle, ja mislim da se historijski desilo ovo. Zapadni dio Srba, Bosna, tamo današnja Hrvatska, Dalmacija i tako dalje, ima sve u svojoj tradiciji, kulturi, književnosti, sve te riječi koje su danas Hrvati nacionalizovali. Hrvatska jezička politika je bila dosta dramatična, jer on do Ljudevita Gaja su imali lokalne govore, oni nisu imali nikakav književni jezik. I s obzirom šta je sve ulazilo u književni jezik prethodnog od Srba, kako je Vuk to postavio, tako su i Hrvati prihvatili da je njihov književni jezik da ga stvore na osnovu narodnog stvaralaštva i dubrovačke književnosti. Dakle, na osnovu narodnih govora. A narodni govori na današnjem području Hrvatske i Bosne u najvećem broju su bili srpski govori, kako su govorili srpski. To je čista i jekavica. I sve te riječi tamo, vi da samo malo prošetate kroz literaturu i uopšte među starijim ljudima, vidjet ćete da je praktično sva ta leksika koja se danas smatra hrvatskom, u hrvatski jezik unesena i normirana iz srpskih govora. Šta sad ja mislim? Ja mislim, dakle, ovo, da mi treba u našoj širokoj kulturnoj aktivnosti da te riječi, tu leksiku vraćamo u srpski jezik. Ja sam tu stvar posmatrao sa stanovišta jezičkog pamćenja. Nevjerovatno je koliko je jezik nemilosrdan u pamćenju. On je do te mjere upamtio da je vlak, na primjer, i srpska i hrvatska riječ, da sad isključimo drugo, da nema tog bagera koji to može da razluči. Navešam samo nekoliko primjera da vidite kako je zapravo jezik zapamtio i vlak i voz kao ono što se ne može ničim i ni na koji način razdvojiti. Da pođemo, evo ja imam na kraju...
Imamo primjer. Malo vremena, možete možda jedan, dva primjera, ali poenta je u stvari u odbrani jezika, odbrani našeg jezičkog blaga.
Na taj način da se naša leksika ne predaje, nego da se mi ponovo borimo da se ta leksika koja je oduvijek naša bila, koja je u našoj literaturi i u govorima našeg naroda na zapadu, a koja se sad normira kao hrvatska, vrati postepeno u srpski jezik.
U svakom slučaju, jezik i pismo su temelji tog kulturnog prostora o kome govorimo, o kome smo govorili cijelu ovu emisiju, kome je posvećena povelja o srpskom kulturnom prostoru. I evo možda sam kraj, gospodine Cicoviću, vas da pitam, da li ta povelja predviđa mogućnost ili skoro izdavanje jedinstvenog bukvara za svu decu koji je srpski materni jezik?
Ja bih pre samo jednu rečenicu, koliko je važno ovo o čemu je sad profesor Tutnević govorio, je jedna situacija u kojoj smo se mi u Republici Srpskoj našli, da je u jednom trenutku odjednom se rodila ideja da je u službenoj upotrebi srpski jezik ekavica. i odjednom je neko htio da se odrekne svega ovoga o čemu profesor Tutnjević govori. Tako da su jako važne ove teme, a kad je u pitanju uopšte definisanje zajedničkih programa nastavnih i svega onoga što je obrazovni sistem i Republike Srpske i Srbije, naravno da je i ova povelja tretirala tu ovaj oblast, i u tačci 5 povelje potpuno jasno stoji da će se posebna pažnja posvetiti uspostavljanju sistemske brige o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i podršci programa nastave srpskog jezika, istorije i kulture, što predstavlja jedno od temeljnih oruđa u legitimnom nastavljanju da izbjegnemo odrođavanje naših naraštaja, ne samo u sve brojnijoj dijaspori, nego čak i u Srbiji i u Republici Srpskoj. I ono što je važno, ako vodimo računa o našem narodu diljem svijeta, onda obnova i zasnivanje lektorata u inostranim centrima je također jedno od pitanja kojima se ova povelja bavila, i mi ćemo u narednom periodu, a imajući u vidu da je obrazovni sistem u Republici Srpskoj i nastao na temeljima onoga što smo preuzmali od Srbije u tom nesretnom procesu razdruživanja u bivšoj Jugoslaviji, mi ćemo sad još intenzivnije nakon ove povelje nastaviti da radimo pre svega na definisanju zajedničkih nastavnih programa srpskog jezika, istorije i kulture, jer to je jedno od temeljnih zadataka i svega onoga što je i predviđeno ovom poveljom.
Ja ću ovo razumjeti kao skoro pojavljivanje zajedničkog bukvara za su srpsku decu u Srbiji i u Republici Srpskoj i u okruženju kojima je srpski materni jezik. Hvala na pažnji, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Rečeno i prećutano. U ime naših gostiju i u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i preporučujem da čujete vesti.